Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Örn Þórðarson, borgarfulltrúi í Reykjavík. Velkomin Örn.
Já, takk fyrir það.
Þú hefur nú verið sveitarstjóri líka.
Já, ég var sveitarstjóri.
Áður þú varst borgarfulltrúi.
Já, 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 ég var sveitarstjóri í Rangaþingi ytra frá 2006 til 2010 og gengum í gegnum já, þannig rússibana sem að því fylgda reka sveitarfélag á þeim árum. Og síðan var ég, tilheyrði ég borgarstjórnarhópi í Sjálfstæðisflokksins, ég var á lista þar og synti hérna pólitíkinn eins og kom fyrir síðasta kjörtímabil. Án þess að hafa neina rödd inn í borgarstjórn eða...
Sem þú hefur núna.
Sem ég hef núna.
Já, þannig að hérna þú hefur komið og þekkir vel sveitarstjórnarmál, sveitarstjórnarlögin, hvernig eigi að ganga frá reikningum og bókaldi hjá sveitarfélögum og svo framvegis.
Já, ég þekki ágætlega inn á þetta bæði gegnum það að hafa stýrt og reikið eistikki sveitarfélag, meðal stórt sveitarfélag og sömulegis hef ég kynnt mér þessi mál, ég hef áhuga á að þessi ástundu vönduð stjórnsýsla og hérna
sveitarstjórnarmál er alltaf að verða mikilvægar við vitum það.
Og þurfum að vera vandaðari þetta já. Er vandasamara verk, það er ekkit einfalt að reka sveitarfélag hvort sem það er lítið eða stórt.
Nei, bara. Nú, við ætlum að snúa okkur því sem við ætlum að ræðum, það er þessi braggi
já.
Og sem að það má segja að allir sem hafa fylgst með þessu ég held að sé þjóðun öll, ekki bara við hér á Reykjavíkursvæðinu og menn eru undrandi yfir þessu máli. Ég held að flesti séu það og með þeir sem að já, tilheyra meira hlutanum vilja líka hérna viðurkenna það að þetta er allt óeðlilegt í þessu máli. Nú, mér langar kannski að spyrja þig fyrst að þessu máli. Hvernig og hvenær var það samþykkt að lagfæra þennan bragga, veistu það?
Já, sko nú, sem sagt, sat ég ekki fundi en ég fylgdist auðvitað með því sem var að gerast og það held ég hafi verið mitt ár 2016 eða sem fyrir tveimur án síðan að það kveiknar svo hugmynd í HR og þannig er þetta bara reyna að rifja upp atburðarásina.
Já, í háskólanum í Reykjavík.
Háskólanum í Reykjavík, þannig er vandræða húsnæði sem þessi braggi er og hvort það var þetta saman að það að gera upp hennar bragga og útbúa þá einhver aðstöð fyrir nemendur. Og sömulegis að það megi þá, þessi aðstæða megi þá styðja við nýsköpunarstarf. Ég tók kannski frekar réttur þess að því að það nú svona haft gaman að fara í skóla og ekkit löngu áður útskrifað sjálfur úr HR.
Já.
Og það eru öll aðstæða alveg til fyrirmyndar og námið, þannig að ég veit nú ekki alveg hvað kallaði nokkal eftir því að þessi leið er því farin að það er því gerð upp þessi bara ekki til þess að búa til félagsastu.
En það stóði jafnvel til að það erði byggt annað hús einmitt í þessum tilgangi fyrir háskólinn í Reykjavík sem átti að kosta eitthvað 80 milljónir.
Nei, sko upphaflega hugmyndin, var að gera þetta upp og búa til félagsastu og nýsköpunar starf stöð eða eitthvað slíkt fyrir þessar 82 milljónir eins og málið var kynnt á allra fyrstu skrefum.
Þá átti þetta að kosta 80.
Já, en það er að þess að allra fyrstu skrefum. Og það sem að vekur mín athygli þá, eins og ég segi, ég er í skólanum þarna nýútskrifaður og hef sjálfur verið að starfa þó nokkuð mikið að því að hlúa að nýsköpunarstarfi allt land. Ég, semst, minn starfsvettvangur hefur verið að aðstoða sveitarfélögin landið, bæði á Suðurlandi og þar að voru á Austurlandi, að ítur vör hugmyndum, viðskipta hugmyndum, í einhvers konar svona atvinnaþróunar og byggðaþróunar málum og þess vegna konar mér spánst fyrir sjónir að fyrsta hugmyndin stuðning við nýsköpunarstarf í háskólanum Reykjavík fælist í því að útbúa það hús. Og ég ætla að leiða mér að halda því fram að það sé kannski það síðasta sem að nýsköpunar hugmynda fólki vantar. Það er húsutunum þetta, það er það sem að fólki vantar sem er með nýjar, frjóar, ferskar hugmyndi, það er fjármagn og ráðgjöf, en ekki húsnæði. en það, gott og vel, þetta var einhvað síður ákvörðun að fara þessa
Hver tekur þá þessa ákvörðun?
Það er inn í borgarstjórn, eða borgarráði sem að þessar ákvörðunir teknar.
Það að semja við háskólinni Reykjavík að gera upp þennan bragga og svo myndi háskólinni Reykjavík leigja braggana borginni og svo myndi háskólinni Reykjavík leigja öðrum braggan. Er þetta ferlið?
Það er væntalega einhvað sem kemur fram á seinnistöðum þegar það er að fara í gang með þessa hugmynd að þá leigur hann auðvitað utan á sig. Að gera upp gamalt hús, það getur hérna bæstið ýmis kostnaður sem að óvæntur hann. Og svo kannski vex hugmyndin og ég væntalega í þessari vinnu, undirbúningsvinnu að þá kannski kveiknar svo hugmynd að gera betur heldur en upphafi og þegar að fyrst máli er kynnt fyrir og nú er ég áttúrulega bara eins og hver annar borgarbúi að horfa málið að því ég sat ekki þessa fundi og ég hafði ekki aðkoma málinu að þar er að tala mjög stær í kringum 140 miljónir þegar að lagt er að stað Já. Síðan bara vext það eins og snjóbolti og hérna hleður utan á sig og við erum í dag að sjá ansi stóra upphafir hann í gangi Það sem að gerist í rauninni næst í þessum máli eins og að blasa við mér að ég mæti sem varamaðurinn á fundi innkauparáði rétt fyrir jól í fyrra.
Segðu okkur hvað innkauparáði er.
Innkauparáði er stofnun á vegum sveitafélagsins og sveitafélagsins Reykjavíkurborgar í þessu tilfelli. Það sem er verið að skoða öll innkaup og það verið að fara yfir og passa það að sé allt samkvæmt lögum og reglum og samþjöldum borgarinnar, bæði samþjöldum innkauparáðs og öðru. Og við erum akkurat á morgun að fara að taka fyrir breytingar á þeim samþjöndum.
En og þú setur þarna
ég í stjórn? Ég set borgarstjórn að funda morgun og fæ að hérna, vonanda taka þeim árs og tjá með það mál.
En þú varst í sest á þínu tíma þegar þetta var að fara að
stað? Fyrir tæpa árið síðan þá er ég bara varamaður og hérna, þetta detturinn og er kynnt og það vekur aðtekli mér að hversu háar upphæru færðar inn á ýmsa liði og fyrir mér þá var náttúrulega langa eðlast að kalla bara til skýringu og við erum mjög og ég vil taka það fram að sko fulltrúar í innkauparáði fulltrúar sjálfstæðisflokks minni hluta og fulltrúar meiri hluta fólk sem að hérna þekkir og er handvalið af meiri hlutanum að það stóð sér vel og það veit að benda á þess að hluta ekkert minna heldur en ég og það er það sem að kemur mér einlega mest óvart hvers þetta var ekki hlustað á þessi varnar orð.
En þau kemur þarna sem varamaður inn í þessa, já, stjórn þessa innkaupa
ráðs.
Er þá þetta sett yfir á reikninga sem að...
Já, við fáum yfirlit.
Já, var þetta þá gert á kostnað og undir verklagi þessa stofnunarsum?
Innkaupa ráðs, já.
Og þeir bara... áttu að stýra þessu ferð?
Nei, raunin ekki. Þeir áttu bara að byrta þetta og láta okkur vita sem hvað var að gerast inn í borgarkerfinu. Að við fáum bara að vita hvað er að kaupa fyrir hinn er ýmsu stofnanir.
Já, þá er það verið að kaupa hráefn og annað, ekki vinnan.
Nei, það eru líka vinn, það eru allir reikningar lagðir fram.
Og
samningar til lengri tíma, við fáum bara, það er lagt fyrir þetta einhver bara samningur eða tilboð í snjómokstur eða sjómaskjá í fundarherbyggi og allt þar á milli.
Hvernig eru reikningar þá greittir?
Já, það er náttúrulega gert bara eins og...
Nei, það þarf að samþykja ef það kemur reikningur
upp
að kannski frá arkitekt upp á 30 miljónir
já.
Og arkitekti segja ég að fá 30 miljónir fyrir þetta og sendur reikning frá sínu félagi og síðan þarf einhver að skrifa upp á reikningin til þess að gjaldkeri greiðan út.
Nókvæmlega, og það er þannig sem þetta virkar og að því að hérna, ég kem nú kannski öru umhverju og þá segi ég sko, þetta er allt bara gert upp á hrepp. Nú ætlum ég að fá nota orðið upp á hrepp, upp á herskriðstofi, að það er fjármálastjórin sem að borgar þetta út eða gjaldkeri og síðan er einhver annars sviðstjóri sem að þar og það getur verið bara einhver í áhaldahúsinu, ef við horfum á þetta í smæri minn, sem þarf að skrifa bara reikningurinn sér réttur og þegar hann búin að skrifa upp á þá fer hann bara til gjaldkeri og er greittur. Það er nákvæmlega með sama hætti gert hjá sveitafélaginu Reykjavíkurborg. Sveitafélagi Reykjavíkurborg gilda engar sérreglur að reksturinn er ekkert með öðrum hætti heldur en öðrum sveitafélögum.
En þá vitið þið hverju skrifuð upp á reikningana?
Vita það stendur, það er einhver sem kvittar upp á
það. Og þið vitið hverju það voru?
Já, það er að rekja það og það verður vantarlega rakið í þessari rannsókn. En það breytir því ekki að þessi reikningar sem er skrifað upp á og þeir eru greiddir að þeir koma oftast fyrir eða þeir eiga náttúrulega að koma fyrir innkauparáð og við fáum yfirlit sem situr með innkauparáði, hvort sem við erum varamenn sem mætum sjaldan eða þeir sem mætum regla. Það fáum við yfirlit yfir allar greiðslu sem er reyndar að hendi sem ná yfir einhver ákveðni lámarsveipar. Við fáum auðvitað ekki reikningar sem eru undir miljón.
Nei.
það sem að hleypir á einhverjum 2000 að 100.000
við fengjum ekki reikning út að stráin sem voru 800
þeir kom ekki fyrir auð okkar en
þannig að það getur verið fullt að reikningum þeir voru minni sem voru
já og þeir fara svo sem ekkit framhjá okkur því að við fáum yfirlit og vísbending það að það sé var að greiða þessa reikninga og það var það sem að vakti mín athygli á sínum tíma fyrir tæpa árin síðan að þarna virtist ekki vera allt með felldu og ég gerði athugasemd við það inn á fundinum og þær tóku með mér hérna þær stúlkur eða konur fyrir geði sem að hérna sátu með mér fund og starfsmenninu voru algjörlega sammálaði því að það þyrfti að skoða þetta miklu betur og það fer bara málið lagt til hliðar og farið að kanna það betur og þá fekk ég sérst vitneski það bara fyrir jól að þetta mál væri í skoðun og síðan fekk ég að staðfest í fundagerð næsta fundar að þetta mál hefði verið skoðun tölvöld lengi og það var auðvitað fundir sem ég sótti ekki sjálfur en vel að merkja, fulltrúar innkauparáðs á þeim tíma gerðu athugasemd við og bentu á að þarna þyrfti einhverja skoðunar.
En gátu þeir stöðva þetta á þeim tíma? Fyrst að þú segir að þeir voru búnir að skoða þetta áður en þú vissir að því, þannig að þetta hafði verið svolítið í gangi.
Já, sko,
þeir frá árinu hvað 2016?
Já, við kannski reikningarnir flestir að koma inn á árinu 2017 og núna 2018. Við nefnum ekki gleyma því að reikningar er ennþá að koma inn. Já. En sko, nei, auðvitað það ekki hlutverk hérna Ingubarás að sko skrifa upp á og staðfesta reikninga.
Nei, eða þetta kannski.
Þetta er hafa yfirlit.
Já, og gera, ef við sjáum það eitthvað óeðnum, hvað og, gerir þið?
Þá gerum við athugasemdir, það kemur inn í fundagerð, það er skrifað og það stendur í fundagerð frá, ég man ekki nákvæmlega hvort það var á 18. Júní eða 23. Ágúst, en þetta leiti, þetta mál er að fara stað. Þá hringja auðvitað bjöllur hjá innkauparáðs fulltrúum og þeir segja að þannig er komin í gang framkant sem að fer yfir þau viðmjörnamörk sem er settur í lögum
og settur
í samöldum að það þyrfti að fá sett úttökt að skoðum borgarlögmans á því hvort það væri verið að brjóta lög. Útboð eða sett verk sem fara yfir ákvæmnu upp að auðvitað rétt að þetta 15,5 miljón sem að þurfa að fara útboð á innanlandsmarkaði og evrópska efnahagssvæðinu eru tölurnar ekstar rúmlega 50 miljónir
ja,
þetta er nú ekki þetta er nú ekki stærra þannig að það þarf að setja þetta í stærri skoðun og það virðist ekki hafa verið gert og þarna er verið að leggja stað með góðum hug vel að merkja það bara allir vildu gera rosalega vel en allt of vel og þeir sem að eiga að bera ábyrgð á því að passa það þetta gerist ekki að þeir svolítið sopna á verðinu.
En þegar athugasemdirnar eru gerðar, eins og varst að lýsa, og óskaði eftir því að borgarlögum að færi yfir þetta,
já.
Og fór hann yfir þetta?
Borgarlöf. Já, hann setti í gang einhverja vinn.
Hann sko til þess að kerfið virki
já.
Og þið eru að gera athugasemdir
já.
Og þá í stað, þið getið út að finnst ekkert gert að hann að vísa þetta til borgarlögumans sem á að taka á því og hvort eitthvað ólöglegt hefur átt sér stað. Og þá er málið í höndum hans.
Já.
Og þá má kannski segja fyrsta skrefið þegar eftir að þeir eru búin að gera athugasemdir, þá liggur máli hjá borgarlögmanni.
Já, hann er hægri hönd borgarstjóra eða mjög handgengin honum.
Já.
Hann er einn af æðstu embættismönnum borgarinnar og á alveg örgli daglegum samskiptum við borgarstjóra.
Já.
Sko fyrir mér þó ekki löglærður að sko þá tekur ekki langan tíma að átta mig á því að þarna var verið að brjóta samþýttir og fara ef að segja að það hef ekki verið að fara til lögum.
Mm. Nú ef við stoppum þarna.
Já.
Núna er lengur það einlega fyrir og borgarlögmaður þá ætti sem auðvitað lögfræðingur og borgarlögmaður að gera sig grein fyrir þessu. Þá gerist ekki neitt.
Nei.
Þrátt fyrir það sem að þið eru að gera athugasemdir, borgarlögmaður veit af þessu, þú segir að það væri augljóst að lögbrot hafi verið að ræða, það var ekkert útboð og svo frammeis. Hvað er það sem bregst í kerfinu á þessum tíma?
Já, það góð spurning og ég myndum kannski vilja það að æðsti ymar stofnunarinnar, sveitafélagsins, borgarstjóri myndi svara fyrir það hvað fór úrskeið.
Hann hefur nú lítið talað um þetta mál.
Já, ég geti auðvitað að láta mig dett í hug alls konar skýringar.
Já.
En geti hugsalega verið að hafa ekki verið að setja ykkur áhug fyrir það að lægi niður fyrir einhver niðurstað. Ég mennum það kannski færst og mikið kappi í kinn með þetta verkefni. Það er auðvelt að láta sér dett í hug ýmislegt sem að gera það verkum að þessi vinna dróst og hún er sko vel að merki ekki komin á endapunkt í dag hún er liggur ekki fyrir
Útfarsgreiðandi sem er að hlusta á okkur núna
Já.
Hann spyr sjálf á sig ég meina getur þetta gerst oft geta menn verið að hérna leggja inn háa reikninga það eru gerðar athugasemdir, það er ekkit gert við því og borgarlögmaður liggur með þetta. Það hefur verið talað það að hann hafi gleymt að senda frá sér minnisblað, kannastu eitthvað við það?
Nei, ég kannastu ekki reyndar við það, en mér þá svolítið að skrýti af hverju starfsmaður, í þessu tilfelli æðsti starfsmaður borgarinnar, hann er ekki betur að sér í neinum málum, annað að það öðru sem það hann þurfa að kalla til minnisblað í hverju einasta máli. Nú ætla ég ekki að líka saman rekstri sveitafélagsins Rangaþings ytra og Reykjavíkurborg. Nei. Það eru þetta miklu fleiri horn að líta hjá Reykjavíkurborg. En hérna, það væri náttúrulega algjörlega ólíðandi á sveitastjórnarfundi ef sveitastjórnar fulltrúar í sveitastjórn kölluð eftir svörum væri með spurningar til sveitastjóra á sveitastjórnarfundi og hann gæti ekki svara einni einu spurningu. Einu svörin sem kemur frá sveitastjóra var það að hann þyrfti að taka sama minnisblað. Sko, þeir sem eru að stýra sveitafélagið, þeir þurfa að hafa einhverja hugmyndum málið sem að er að fást við. Við erum að velta hérna í Reykjavíkurborg 100 miljarda og hérna hvort sem er litið á hérna út í heild eða hérna einstætt bara sem alluta eða
stopnarnir.
Sem er kannski skiptir ekki öllu máli þessu en við erum að fara með gríðarlegar upphæðir og við verðum að gera kröfum það að það viti allir eins mikið eins og hægt er að vita og geti svarað öllu leið og spurningar vakna.
Endurskoðun borgarinnar.
Innri endurskoðun.
Já, endurskoðun. Einu svona hétta þetta nú borgarendurskoðandi, var það ekki hér áður fyrr?
Já, sko, við erum reyndar með einhverja, sko, þetta kannski tvennskonar, annars vegar þeir sem að sjáum að endurskoða reikninga borgarinnar, svo hins vegar eitthvað sem heitir innri endurskoðun sem að hefur það með það að gera.
En höldum okkur við þá sem endurskoða reikninga.
Já.
Nú, borgarlagmar kom með þetta, þannig að eðlilegt að þeir sem að endurskoða reikningana og endurskoðunin hérna fari yfir þetta en þykkt bara hérna þegar að reikningar borgarinnar eru afgreittir og fjárhagsstaða borgarinnar afgreitt.
Jú, en í stóra samhenginu.
Var þá þetta afgreitt án athugasemda á því stigi?
Ég svo sem ekki kynnið þann ákvæðan. Það kann að vera að hafa verið komið einhver ábendingar og það er bara mjög gott að þú skuli nefna þetta því að Þetta er eitthvað sem þyrfti að skoða, gerðu endurskoðendur athugasemdir við þetta. Mér svo sem ekki kunnugt að það hefði...
Það mun hljóta að koma fram í þessari
innri rannsók,
allt saman sem gerðist hjá borgarlögmanni, hjá endurskoðunni, bæði innri og hinn endurskoðunni sem átti að skrifa upp á reikningar.
Öll ákvarðan
að taka... Ef við komum aftur að þessi með að skrifa upp á reikningar, ég veist það einhvern veginn vera svona lykilatri í þessu. Vegna þess að það gildir bara eins og í fyrirtækjum að þegar maður er að senda reikninga eða hvernig sem það er, þá verður ákveðin aðil að skrifa upp á reikningin áður en að borgaður út.
Nókulega.
Og sá sem gerir það ekki nema hann hafi vitað því og telur að reiknurinn geti staðist.
Já.
Það er alltaf ábyrða hluti
já.
Og hérna sérstaklega þegar opinber aðal eins og borginni vegna þess að í þessu tilfelli sjá allir leikmenn að þetta getur ekki staðist að þetta litli og frekar ómerkilegi braggi að lagfæringu honum kostar næstu því hálfa miljard það sjá það allir þannig einhverju í kerfinu hlýtur að hafa séð þetta áður en almenningu við sagðus
en veit sá sem að skrifa upp á reikningin að það lá ekki fyrir heimild fyrir greiðslu reikningsins sko, bara ef við horfum aftur tilbaka og eins og þetta lítur út frá mér og þá ætlum ég bara horfa á mína reynslu sem sveitastjóri í litlu sveitafélagi að þegar að kemur upp mál eins og það að það þarf að fara fram úr við getum bara að tekið dæmið, það þarf að skipta gólf í grunnskólanum og kemur í ljós og það er fengin einhver upp að í það sveitastjórn samþykir hana gerist það að það þurfi að fari frekari framkvæmdir heldur en við blasti að þá gerir auðvitað sveitastjóri það að hann býður aukna fjárheimild og hann leggur þá fjárheimild þá ósk inn í sveitastjórn
ef hún er umfram á ekki
já, og sveitastjórn samþykir hana með þeim fororðum að það þurfi að taka til lítið þessara breytinga í endurskoðun fjárhagsáætlunar fyrir árið
já.
Það eru bara þau vinnubrögð sem að þarf að fara eftir og það eru raun ekkert óöld að athugast við það en það virðist ekki að hafa verið gert í þessu tilfelli einhverjóta vegna ég ætla samt ekki að fullir það mér finnst það bara afar óglegt því annars hefur einfalda bara sóttar skýringar hafi það verið gert og hérna og þess vegna skilur maður ekki hvað máli gengur út á en það kann vel að vera að þeir sem að skrifuð upp á reikningana gerir það bara í góðri trúa eða bara með velþóknun og samþykki sinna yfirmanna
Já, kannski fyrir tilmæli yfirmanna.
Já, og það allavega að hérna það hefur verið lítið á hlutina með þeim hætti að það lægi samþykkt og fullkomin sátt það að þessir reikningar eru greiddir. Ég ætla ekki að gera neinum í kerfinu sjálfu, fólki sem var að vinna í hjá Reykjavíkurborg það að hafa stundað
Nei, en þeir hljóta að fara eftir einhverjum reglum
Ættu að benda sínum við mönnum á að þarna væri einhvað sem að trubla þá eins og ég að gera núna og hefði gerði
Eru menn kannski smeykir við það segjum svo einhver að skrifa upp á reikninga og eru kannski menn smeykir við það að svona gera einhverjar athugasemdir og fá mig kannski bara bátt fyrir það, hvað segirðu það?
En þetta eru ekki frekar að smeki við það að gera það ekki að
Já, ég veit ekki, það getur ómjöld að vita hvað yfirmenn eða einhverju þarna sem þeir eru hrætti við bregðist við það er eitthvað óeðlilegt í þessu máli, það er alveg ljóst
Já, nokkvæmlega, það er eitthvað óeðlilegt í þessu
máli Það er eitthvað mjög óeðlilegt
Hver skýringi,
Og flestir nokkvæmlega. Myndir segja að hér var einhvers konar refsivert athæfi það er að segja að hér varum að ræða einhvers konar fjársvikamál sem að lögreglan þyrst að rannsaka það margir sem tala það vegna þess að þetta er svo langt umfram allt sem þekkist og þó segja aðrir ef þetta getur gengið svona og farið í gegnum kerfið hvað með önnur útgjöld hjá þessu stærsta sveitafélagi landsins
Nókvæmlega, en sko þú ert að tala um hvað fór úskeið sko það skrifa reikninga út á bragganum og þeir hafi lítið þannig út að það vöknuðu spurningar hjá einstaka starfsmönnum sko við þurfum ekkert annan að horfa undir gluggan bara hér og sjá það sko þetta mál að gerast nánast dagstaglega í borginni mathöllin og Hlemmi
já
fór langt fram úr öllum áallunum
já
mathöllin í út að Granda sömu sögu við erum að sjá í rauninni allstaðar út allt kerfi að það ekki verið að fara eftir áallunum
Þetta algengast kannski í veitingabransanum þá virðist
Nei,
ég
skal við kynna hérna sem er svolítið skemmtilt mála þú hérna spyrir þetta algengast í veitingabransanum og þá hugsa ég hvað áttu við með veitingabransanum Reykjavíkurborg ekkert í veitingabransan
Nei, þeir eru að gera upp fyrir veitingabransan
Það það sem er svo skemmtilt við þetta Hversu niður ósköpunum er sveitafélagið eða stúrsaðið í að gera veitingast ég kann bara enga skýring á því ég bara verð að veikjana það
er það ekki vegna að þetta er mjög dýrt og þeir sem alla njóta góð
það er ekki verkarhing sveitafélag
nei, en það er þess vegna sem að einstaklinga myndi ekki gera þetta upp og fá sveitafélagi til þess að gera þetta og svo leigja þeir bara sveitafélagi það kemur aldrei peningarnir kom aldrei inn fyrir þetta við vitum það vel
einstaklingu myndi aldrei fara í þessa frangand með bankan, hann myndi auðvitað fá einhver kost bara tilbúð frá og gera þetta með þeim og það myndi líka smærri sveitafélagi gera en akkur þetta gerist í Reykjavík það verði einhver aðra að svara og ég sko
en viljið þið ekki, munið þið ekki fara fram á það borgarfulltrúarnir sem í minni hluta að fá svör við þessu
Jú, og við erum margt sem er búin að byggja það og við erum búin að benda á þetta þurfa að rannsaka þetta og svo er svo skemmtilegt og það kannski skýrir sko hvers vegna hlutinir eru með þessum hætti á þriðjudaginn fyrir hvað tæpum hálfum mánuði síðan á borgarstjórnarfundi þá kemur Vigdís með tillögu það að það veri gerð úttekt óháð úttekt á þessu þau koma með aðra tillögu málsmeðferra tillögu að það veri þessi rannsókn verið falin innri endurskoðun og þá kegir hún komin að borga innri endurskoðun sem er hluti af borgarapparatinu ég ætla að halda það fram að hún sé óháð og alltaf og ég er ekki að draga neitt í efa þeir sem það er gert en á sama tíma fyrir viku tæpri vikur sem er rúmum hálfum mánuð þeir samþykja að fara í þessa rannsókn að þó koma með aðra til það að fara í algjöra rannsókn og maður velti fyrir sig hvað áttu þeir við fyrir á borgarstjórnarfundunum síðasta þeir eru vilja fyrir rannsókn og nú vilja fyrir algjöra rannsókn hvað er ruglir í gangi? Ef mig að vona því að borgarstjórnarfundi á morgun að það verið fyrir í algjöla fullkonna rannsókn sem að þeir tölum 360 gráða rannsókn verður hún 720 eftir á morgun hvað skrípaleikur er þetta? Af hverju er ekki bara hægt að fara og skoða þetta mál og þetta er ekki svona flókimál og það sem er atvert við þetta er ekki rosalega flókið
Þetta eru kannski 30-40 reikningar eitthvað svona
Já en ég myndi nú kannski freka vilja sko stjórnsýslulega meðferð málsins Já. Hvar ákvarðanatökurnar voru fóru fram og ef þær fóru ekki fram, hvers vegna fóru ekki fram og hvers vegna það var lítið svo á að þær hefðu verið teknar þær voru aldrei teknar
sko, hefur borgarstjórinn gefið skýringar af því eða komið fram með svör við því hvort að hann hafi yngtján komið að þessu máli
hann hefur vilja meira það hann hafi ekki haft vitneskju um það mér finnst
hann hafi aldrei haft vitneskju um máli ekki gegnum borgarlámann sem fekk þetta í hendur vegna athugasemda frá
hann segist vera hissa og hann segist vera hneykslaður en sko ég nefndi borgarlámann sem er þetta máli búin að vera á borði síðan mitt ár 2017
já.
Ég ætla líka að nefna það, þann sem að sér máli heldur utan að það það skrifstofa eigna og atvinnuþróunar sem að heldur utan að verklega framkvæmdir
já
það já, skrifstofustjóri sem að fundar vikulega formlega með borgarstjóra en á þetta í daglegum samskiptum við hann og við hefum farið með dættur upp á minnveruleika fyrri að þeir sem eru í eigna umsjóna þeir eru í beinu talsambandi við sveitarstjóra og það var þetta sama með þeir sem eru forsvari fyrir eigna og atvinnuþróunar svið borgarinnar að þeir eru í beinu talsambandi við borgarstjóra.
En borgarstjórinn segist ekki að hafa vitað þennan brakka eða reikninga hvort í gegnum borgarlögmann eða gegnum þennan mann sem hann hittir í sambandi við eigna sýslu borgarinnar.
Já, hann getur auðvitað gert það en við hinn getum auðvitað efast það að þetta sé rétt hjá honum.
Já, það nú svona frekka. En nú það þannig að Eyþór Arnar sem við lýst í yfir, hann vill að hann segja af sér borgarstjórinn og það kemur fram líka hér við vorum með könnun þetta og það var bara mjög mikil þáttaka og skömmið það stóð bara yfir í einhverja klukkutíma þessu könnun og þar komu ljós yfir 90% segja að það var eitthvað á 700 mann sem tóku þátt í könnunni að borgarstjórinn eigi að segja af sér. Hver er þín skoðun?
Hver er mín skoðun? Mín skoðun er svo að hérna að ég eins og þetta blasiði mér að borgarstjórnarfundi í síðustu viku síðasta borgarstjórnarfundi þá fór ég yfir þetta mál þessa stjórnsýslulega meðferð og einhver hluta vegna þá vakti hún ekki mikla athygli hjá borgarfulltrúum. Þeir einhvern veginn virtist ekki átta sig á sinni ábyrgð og hérna þegar að maður dregur hana fram að ég var spurður að því þá hvort að ég vildi láta reka eða hérna að borgarstjóri eru sagt upp og ég vildi hún ekki ganga það skref á þeim tíma heldur eins og ég orða að ég vildi veita honum tiltal bara, og það má ekki gleyma því að sko þó að borgarstjóri sé æðsti yfirmaður sveitafélagsins hvað var þar
framkvæmdastjóri
gagnvart starfsfólkinu að þá hefur hann sinn yfirmann sem er borgarstjórn, sem er fjölskyld og ég sýti þeirri borgarstjórn og þannig raunin ég hans yfirmaður og ég vildi bara sem hans yfirmaður sem borgarfulltrúi, veit honum tiltal allavega hvað mér var þar en núna held ég sér komið á þann tímapunkt að hann þurfi þetta skoða það mjög alvarlega að segja sér en vel að merkja, hann að fara í veikindafrí og auðvitað kannski þarf hann að hafa eitthvað svirum til þess að takast af veikindin ég er fulla samúð og skilning á því hann þurfa að hvíla sig og allir þeir sem að glíma í veikindu þurfa að fá sitt svirum
það má ekki vera að blanda þessu sann.
Nei, alls ekki, það vil ég alls ekki gera en auðvitað þarf hann mjög alvarlega að skoða og það sem er meira þau þurfa líka skoða mjög alvarlega sem eru með honum í þessu meirihluta samstarfi Mér finnst, þú þá spyrir, hvað fór úrskeiðis? Ég held að hafa verið mörkuð einhver ákveðin braut með ákveðnum losarahætti. Lausatök í rekstri, það hefði minn gamli oddviti sagt að hann þyldi ekki neinn lausatök og ég tók það alvarlega. Ég held að hafa bara komist á einhver ákveðin lausatök í rekstri borgarinnar og það þetta smitar út frá sér að þegar að lausatökin eru frá efstalagi að þá hripaðu niður. Ef það eru lausatök hjá borgarstjórn og borgarfulltrúum þá verður þetta lausatöki á borgarstjóra og síðan honum hans næstu undirmönnum. Og við þurfum þetta að grípa inn í og hætta þessum lausatökum. Rekstur sveitafélagsins er stór og mikill og vandasamur og það þarf að sinna honum að fúlustu alvöru.
En er ekki hluti af þessu sem þú ert að lýsa meðal annars sem byrtist í stóröklum kostnaði við æðstu stjórnborgarinnar?
Jú, en hann hefur svo sem gert grein fyrir því að það eru ákveðna skýringar því ég ætla svo sem ekki að fara út í það
Nei, ég bara að tala um það, ef æðsta stjórnborgarinnar er aukling fjárútgjöldin margfalt meiri heldur en gert var áðfyrir og þá er þetta þessi sama yfirstjórn sem er að taka miklu meira til sín á að stýra þessu varðandi ímsa framkvæmdir og verk eins og þetta braggamál.
Nei, auðvitað er margt í stjórnsýslunni og stjórnun sveitafélagsins verulega ábótavant. og þarna hefur kostnaður svolítið farið fram að sér sko, í rauninni gerði engin nokkra einust athugasemd við allt þetta ef væri engin önnur viðfangsefni að fást við en það eru óendanlega mörg viðfangsefni til að fást við mér væri, það var öllum sama þá að verið byggður braggi fyrir 500 miljónir í Nautvarsvík ef allt annað væri topp standi Já, ég segi henni kannski ekki auðvitað væri en sér, það svo mörg önnur verkefni sem þarf að takast á önnur heldur en það að gera gamla bragga það það sér að menna og það það sem að gremst manni að það sem vera að velja þennan forgang að braggin skuli vera í uppbyggingu á sama tíma og félagsmiðstöðar, frístundamiðstöðar það sem ungu börnun okkar leikskóla og grunnskóla og hérna úlingarnar okkar hafa ekki sóma samlega aðstu Og þannig ég að vitna í varnarorð starfsmanna sem eru að koma þeim skilabóðum til okkar að það þurfa að laga til þarna. Á sama tíma eru verið að laga fyrir 500 miljónir félagsæðustu fyrir nemendur í HR. HR er háskóli sem er á vegum ríkisins.
Já, fjármaglaður
að við kjöfum. Af hverju eru við að eða pening tíma fyrir höfni það að búa til félagsæðustu fyrir fólk Já. Sem að ríkið á að sjáum að búa til félagsæðustu fyrir á sama tíma. Og við erum með allt niður um okkur í félagsmiðstöðum og frístundamiðstöðum. Það á nóg að taka í viðhaldsmálum í leikskólum og grunnskólum. Mm. Það nóg verkefni út allt og við þurfum að forgangsraða og því fyrr sem við förum í það að gera það sem við okkur er ætlað að gera og eftir því sem að borgarbúa kalla eftir að við gerum, það bara liggur á að fara í þau verkefni.
Það eru nokkrir stjórnmálaflokkar sem að styðja, sem að mynda þennan meiri hluta í borgarstjórn og völdu hann sem sinn framkvæmdastjóra borgarstjóra. Mm. Það eru með all píratar og viðreist. Finnst þér einhvern veginn áherslu þeirra til dæmis í þessum máli sem með öðrum hætti? Píratar hafa lengi talað fyrir því og þeir voru nú með mann á síðasta í síðustu borgarstjórn meiri hlutastarfi, þeir hafa lagt áherslu á gegnsæi og allt séu upp á borðum, það hefur alls ekki verið til dæmis í þessu máli og síðan það viðreis sem hefur svona minn skosti í opinberlega líst slíkri stefnu sem þeirra stefnu en finnst þér ekki að þessi tveir flokkar ættu þá að opna sig meira fyrir þessu máli og reyna að koma til botsi?
Jú, þau segjast að reyna að gera það núna. En þú talar gegnsæi.
Já.
Og hvaða gegnsæi er það, þessi ákvarðanataka og þessi stjórnsýslulega meðferð á braggamálsins?
Já.
Hún svo ógegnsæi að það virðist engin átt að sig á henni. Svo var að tala gegnsæi. Það virðist engin hafa hugmyndum hvernig hlutinni gátu gerst. Ef hlutinir væru opnir og aðgengilegir og gegnsæir, þá hefðu allir haft aðgang að þessu og geta fylgst með þessu og geta gripið inn í.
Já, ég tók
en það er þetta ógagnsæi og það er verið að verja þetta ógagnsæi ennþá í dag.
Já, það er einmitt þessi með, það er ekki nóg að tala það.
nei.
En Eyþór Arnalds, oddviti sjálfstæðismanna, hann lýsti því yfir í fjölmiðli að þetta væri allt tekið að láni. Það vilja taka að láni, átti í 500 milljónir til þess að búa til eitthvað sem að skiptir engu máli og er bara þóun á fjármönnum. Er þetta ekki svona hægt að vera dapurlegt, þetta er bara orðið mjög sorglegt.
Þetta er á mjög sorglegt. Já, mjög sorglegt. Og eins og ég ætla að segja að hérna, þegar er vel gengur og það er til nú að peningum og það hægt að eyða í allt og
þá þurfa menn að passa sig. Þá þurfa menn að passa sig.
Já, við höfum þá að safna til góða árana, til mögur árana segja. En sko, nákvæmlega þetta að þegar að vera að ganga svo langt, að vera að fara í svona galin, ætla ég að halda fram, galin gæluverkefni, og þurfa að taka lán til þess að geta fjármagna þessu gölnu gæluverkefni, þá erum við bara voðalega vondum stað í rekstri borgarinnar og stjórnun. Og það þarf að bregðast við þessu. Ég var að viðkenna það, ég er stundum svolítið hissa á hérna hvernig við reist tekur að máluna íta þessu svona inn í, ég vil ekki segja ekki bak við luktar dyrann. En þetta er ekki dópið og þetta er ekki gegnsætt og þessi vinna verður ekki dópið og hún verður ekki gegnsætt.
En viðreist hefur alltaf sagt, bæði í landsmálum og í sveitarstjórnmálum, að þeir leggja áherslu á gegnsæi, eins og við vorum að tala um áðan, og svo að það sé hérna skynsamlega nýting á fjármagni. Þeir koma fram fyrir kjósendur sem flokkur sem leggur mikla áherslu á skynsemi í fjármálastjórn og þarna séu aðilar sem hafi komið að viðskiptum sem að stýra þessum flokki þú kannast við þetta
já, já,
og þeir eru þarna búin að viðhalda þessari þessi meiri hluta gamla þeir koma inn þannig að ábyrðin hvíli talsvært mikið á þessum flokki núna eins og málin eru
heldur betur, þú ert að lýsa þessu auðvitað við heyrim þetta hverja meðasta fundi borgarstjórnarfundi með gegnsæið og ábyrga fjármálastjórnum en sko þetta bara akkurat gott dæmi allt annað og svo þú segir eitt eru orðu og annað eru efndir og nú bara komið að því að flokkurinn við reist og píratar ætla að gera sig trúverulega í rekstri og stjórnum borgarinnar þá verða þær að grípa til einhverra ráða ég eru þeir í slæmum félagskap það getur bara velur í það
ég það leiðast fólk út á klapstíð minnstir grænir eru bara meitt borgarfulltrú af 23 og fórum mjög illa út úr þessu kostningum, þeir eru minnstir flokkurinn og hafa kannski ekki mikið vægin og það eru sjö fulltrúar hjá samfylkingunni og þeir eru auðvitað styrja sinn borgarstjóri ég bara segja það
Jú. En sko, þetta svona kannski óhæð þessu, ég held að fólk vilji fá einhvern botn í þetta og ég held að rannsókn og það þarf auðvitað að hraða henni þess að var nú koma mér á óvart að í borgaráð í gæra þá var felld svo til og eitthvað sjálfstæðsmanna að láta hraða þessari rannsókn sko, hérna, við erum að tala það er svo margt í gangi í borginni innir endurskoðan er að skoða það sem úrskeiðis fór hjá orkuveitun og orkunáttúrunar graf alveg mál sem að þarnast yfirlegu og
við komum kannski tíma. Að því eftir hlið
já, en sérst, hvers vegna er verið að láta máli draga og það er fullt af fólki sem liggur undir grunn og ámæli það að hafa eitthvað gert af sér sem að auðvitað vill láta rannsaka málið og gera grein fyrir sér og sínu hérna, hlutverki Og hvers vegna það fólki láti bíða á meðan að indir endur skoðan klára fyrst hittmál og fer sér inn í þetta. Það má búast við því ef við horfum að sömu vinnurhraða eins og ég á borgarlegumann þá geta bara líð þó nokkuð langur tími áður en að fest okkur
Það var í kjósendur búin að gleyma
þessu. Við skulum, ætla ég að reyna að standa vaktina með það þá vekja að tegla því þegar það því kemur.
Góði hlustendur, þið er að hlusta út af sögusitir þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur okkar í þessum þætti er Örn Þórðarson, borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkin og við erum að læða fjármál borgarinn og sérstaklega braggamálu og við munum halda áfram eftir auðlýsingahlé að ræða ýmis önnur mál sem að snertir ykkur borgarbúa.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Fiskbúðin sundlega vegi auðlýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin sundlega vegi 12.
Já, iðnaðar menn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðar menn.
Er húsið þitt velmerta utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED-húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED-húsnúmer sími 789-3010. 789-3010. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás.
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Hreinverk auðlýsir, tepparheinsun, gluggarheinsun, fluttningsþrif og húsgagnarheinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-67-62 Fiskikongurinn auðlýsir Tilboð á fiskibollum Þú kaupir 1 kíló en fær 2 Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk Tilboð gildir í báðum verslunum okkar Fiskikongurinn Sogavegi 3 og Fiskikongurinn Höfðabakka 1 Norræna ferðaskrifstofan auðlýsir vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og feður Laugavegi 86. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvey vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni heilsanheim.is.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin, þessi eina sanna.
Ekki falla. Komdu heill heim. Dynjandi býður landsins mesta úrval af fallvarna búnaði. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Nú, mér langar að spyrja þig, Örn, kannski snýst þetta mál meðal annars þennan bragga það hvert er hlutverk sveitafélagsins? Í hverju á sveitafélagið að starfa og vinna og skipta sér á?
Ja, sko, okkur eru náttúrulega ætluð ákveðin
samkvæmt
lögum og fræðslu lögum og fleiri þetta kemur inn á fleiri þætti heldur bara sveitastjórnarlögin. Sveitastjórnarlögin kannski segja meir hvernig við erum að vinna að þessum verkum sem okkur er falið og þau eru auðvitað mörg hver lögbundin, sum hver er ekkit endilega lögbundin en er gerð skýlaus krafa ef við getum tekið dæmi að eins og komur leikskólar er ekki lögbundin þjónusta en sko er það algjörlega galið ef sveitarfélagið myndi hætta að veita það þjónustu frístunda heimili
galið það kjósendur sennilega bregðast við
því útsaskreiðendur ættast til þess
og allavega meiri
hluti við bara með frístunda miðstöðvar og félagsstarf barna og unglinga er ekkert lögbundið verkefni en breytir því ekki að við erum að sinna því og vel að merkja við erum að gera bara mjög vel mættum gera það betur en þetta eru verkefni sem að okkur er ætlað að gera svo auðvitað alls konar önnur verkefni sem er svona ætlað að bæta borgar að bæjarbrag og mannlífi sveitafélaginu og það er kannski verið að tegja sig helst langt og bragginn er mjög gott dæmi það hvað er verið að fara langt í því að
og þessi veitingastaði sem varst að minnast á
Já, matöllin og fleira. Við getum auðvitað tekið fleiri dæmi og því miður, þetta er búið að vera allt of oft og allt of ört yfir langan tíma sem að þessi dæmi er að koma upp það sem að hlutin er að fara úr böndum. Og við vitum það alveg að þau eru að fara úr böndum að miklu fleiri stöðum og við myndum að sjá alls konar mál koma upp núna á næstunni
mm.
það sem að eru verið að gera hluti en kannski með þessu braggamáli og þetta mál kannski sérstætt að þýleitunni til að það vakti það mikla athygli og kveikir á áhuga fólks á því að sé að fara þessi mál sér í lagi mm. og kannski eru það stæðsti ávinningurinn að borgarbúar fara að gera kröfur og fylgjast með að hlutirnir séu í lagi Hingað til hefur ekkert verið neitt sett eitthvað þrýstingur. Þrýstingur fjölmiðla hefur verið lítið sem engin. Ég man valla eftir því að hafi verið óþægilega fréttir af borgarmálum og síðasta kjördæmi.
Það má kannski segja líka varðandi það að fjölmiðlarnir voru mjög jákvæðir í garð hérna bæði Jóns Gnarr og núverandi borgarstjóra og þess meiri hlutast því að stöddust við. Það verður bara sefst þess vegar. Þannig það ekkert leyndamál. og það hafði verið þetta var fólk sem að tók þarna yfir sem voru oft í mjög nánum tengslum við fjölmiðla fólk og hélt í það kannski þarf skýri líka hvers vegna þeir eru svona mikinn áhuga á alls konar gæluverkefnum sem að sem vilja kannski nýta sér í þeim hópi
Já, það eru auðvitað skemmtilega að segja frá gæluverkefnum á tillitugum þá eru auðvitað skemmtilega að segja frá þeim heldur en að segja frá því að það hefði gengi vel í rekstri einhverra starfstöða eða eitthvað svoleiðis og kannski eitt sem að hérna veður að þarf að koma fram að þó að svona mál sé að fara úrskeiðis í borginni og kannski úrskeiðis þá er við hérna, efsta læginu borgarfulltrúar og borgarstjóri og hérna fólk mjög handgengið honum eða nátengt honum að það hefði orðið á einhver ákveðnir losara bræður á stjórnsetinu að þá eru starfstöða borgarinnar að við getum bara tekið sem dæmi skólamál og tómstundamál og íþróttamál og menningamál og velferðamál þetta er allt mjög
en þetta er mjög dýr grunnskóli hjá okkur
já,
hann er mjög dýr með að við aðra þjóðir og svona þetta er mjög dýrt hérna og þá er spurning menn hafa gagnrýnt það að skólabygginga hér eru allt of íburðamiklar og kosti allt of mikið til dæmis og þá vorum við komin kannski inn á þetta svið byggingarsvið og lagfæringarsvið og við erum komin inn á braggarsvið að sömu leyti
við erum meira komin svolítið í hring þarna því að það sem hefur helst verið gagnrýnt að það hefur verið mjög vel ílagt varandi húsnæði og stundum er það nú bara þannig að svo vel ílagt að húsnæði skólabyggingar eru nánast ég segi ekki ónótæfar en henta illa þeirri starfsemi sem það er rætlað og þá þarf að fara út í einhverja breytingar ég get nefnt sem dæmi að
það sé of miklum peningu varir
já og það er hugsunin er kannski einhver allt önnur hjá hönnum og arkitektum og þeir sem eru að fara með þetta að skólahúsnaði bara hentar einfallega mjög illa það getur verið bara út af því að kennslur í mig er ekki eins og kennar á skólastjörnum myndi að hafa það getur verið að þessi þjónustur í mig eins og matsalur annað og það eru þetta alls konar svona hluti sem þarf að hafa í huga að skóli þarf að vera bygging sem að nýtist skólastarfi og það eru þetta eitthvað ég nú bara
en það er það bara hlutverk þeirra sem stýra þessi á borginu og það er á meðal framkvæmdastjórans að koma að þessu málum og vera í öllu þetta er nú hans, hann er í raun og veru sá sem að stýri fyrirtækinu borginni og þið sem að stjórni er í stjórn borgarinnar þið fjelið honum þetta
Já, og eigum að stýra honum náttúrulega og svo erum við að stýra okkar fagmálum við erum að skipta með okkur verkum og sem er alltaf sinna skólamálum og það er alltaf sinna velferðamálum og þannig að við sem ekki að greitast öll í þessu og ekkert verður úr einu en einu þannig að auðvitað okkar ábyrð sem erum kjörnir fulltrúar heilmikil að sjá til þess að hlutinni sé lægi innan okkar fasa
en, Það sem að menn hafa mest talað út af sveitarstjórnarmálum núna ekki það eru samgöngumál
Já.
Og það er slík óanægja og reiði jafnvel komin upp varðandi samgöngumál í Reykjavík Og menn eiginlega líta þannig á, það er bara ekki takt að gera heldur en að bara vera allt og langan tíma bæði úr og í vinnuna, þeir sem koma utan að og þurfa að kæra til dæmis að fara að vinna í háskólanum í Reykjavík, svo tökum nú einn, eða er kannski að fá sér bjór í brakkanum, að þetta tekur tíma eða fara á ákveðnum tímum þarna. Og ég bara spyr, sko, er ekki takt að gera í samgöngumálum, verðum við bara að býða eftir því að það verði nýr meiri hluti sem hugsanlega og mun þá eitthvað gerast, þá er það líka spurningi
Já, hérna er ekki hægt að gera sko, Ég hef nú ekki mikla einsinn inn í borgina
en það þekk þá allavega fína kynningu
Já, nei, það sé að við sko ég þekki það alveg það hérna, hver er fyrsti valkostur vegfaranda í Reykjavík hann er klárlega í bíl
Já.
Þú segir, er ekkert að það gera og ég segi, jú, það er hægt að gera heilmikið
Já.
Og ég nefnir sem dæmi að það er bara skýslur sem að hérna, samgöngustjóri og þeir sem að eiga með, hafa með samgöngumál á höfuborgarsvæðan að gera þeir hafa þetta verið að gera fullt af skýslum og rannsaka þetta og það liggja fyrir að það að fari eins og ég kalla skjótvirkar einfaldar ódýra lausnir til að liðka fyrir umferðinni bæta umferðarflæði og þessar skýslur eru til og það er að vera kynntar að það er hægt að gera þetta en það þarf að vera pólitískur vilji fyrir að fari þessar lausnir ef hins vegar pólitískur vilji er til að fara aðra leiðir í rauninni þrengja enn frekar umferðinni þá verða þessar lausnir ekki dregna fram að meðan. Þetta eru bara skýslu sem hægt er að fæna á netinu.
Og stendur alltaf meiri hlutin að halda bara áfram á sömu leið?
Já, það
er... Já, þrenginga, bara þrenginga leiður?
Já, það er yfirlýst stefnar og þeir hafa ekkert farin að grafgötu með það að þeir vilja koma fólki vegfærendum úr bílnum inn í aðrar samgöngu tegundir.
Plús borgarlínan.
Og borgarlínuna, það eru auðvitað hérna, stóra fyrirheitið. En varandi borgarlínuna, sko, það er enn eitt dæmið hluti sem ég átta mikið alveg fyllilega á. Að hafa
en gerir það nokkuð, það veit ekki hvað...
Nei, ég held að það sé akkurat vandamál, það veit að enginn. Og það er svo skrítið að núna er hætt að tala borgarlínuna, hún sést...
Þetta það var samþýtt daginn að fara eitthvað skona leið sem var
já, ráða verkefnustjórinn að skrifstofu borgarstjóra já, það var samþýtt að ráða verkefnustjórinn að skrifstofu borgarstjóra til að skoða þessi mál
það kostar líka
já, nokkalega, þú varst að tala það áðan að, hérna, að kostnaður við að skrifstofu borgarstjóra hefði farið úr böndum þetta var ákveðist dæmi það
já, þá skiljum við hvernig þetta þróast
hvernig þetta æxlast Já.
En það sem að kjósandinn í Reykjavík og væri að malland spyr sig og menn hafa fylst með því vel allt frá því að rannsóknar skýrsla alþingis kom fram og að það er engin axla ábyrð hér og ég held að það sé útbreitt skoðun að hvernig sem þetta braggamál fer og allir sjá að þetta var ekkit annað en bara eintómt svindl og spilling að þá verður engin dregin til ábyrðar. Er það ekki bara þannig? Og þarf ekki einhvern veginn að koma upp kerfi eða er það hægt? Það sem að menn verða dregnir til ábyrðar vegna þess að þeir fara ekki bara illa með fjármunni borgarinnar, heldur bara hreinlega erum að ræða þóun byggð á spillingu.
Já sko, ég vil halda þeir fram að það verða einhverju dregnir til ábyrðar. Ég held að halda þeir fram að það verða þeir sem að bera ábyrð í enda dags.
Já.
Það verða þeir sem að tóku pólitískar ákvarðanir. Það eru þeir sem að höfðu það hlutverk innan stjórnsýslunar að fylgjast með og hafa eftirlit með að hlutirnir væri í lagi. Þetta eru pólitíkusarnir, borgarfulltrúarnir sjálfur. Ég held að þeir verið dregnir til ábyrðar af kjósendum. Og
já, það er náttúrulega, já, þú menir í næstu kostningum.
Í næstu kostningum. Já, við getum bara að tekið sem dæmi eða verið kosið í dag.
Já.
Hvað myndu kjósendur segja? Hvernig myndu kjósendur vilja láta borgarfulltrúa axla þá ábyrð sem að borga búma kjósundum finnst þið þurfa axla. Ég held að það sé alveg, þú bóðst að vísa í einhverja könnun sem var
hérna ykkur líka könnun. Já, hún er nú ekkert vísindaleg.
Nei, ég þekki alltaf það og hérna en það gefur ákveðna vísbendingar.
Já,
það er mikil
óana. Já, okkar kjósund.
Já, ykkar lustundur
eru hérna. Sem eru kjósa, sem eru hérna, kjósa í okkar könnun.
Já, að hérna að þeir eru reyður út í máli og ég þekki það líka í baklandi hérna pírata og baklandi viðreisnar er mikil óana mikil gremja gagvart þeim borgarfulltrúum sem að hérna hafa tekið sér að fylgja þeirra málum sem sínu baklandi hérna og gerða kröfu til þeirra ég veit eitt hvort er svarið þeim kröfum ég ímynda mér að það séu mjög margir í samfylkingunni og kjósendur samfylkingarinnar sem eru reiðir mjög margir
Nú það er hægt að láta fara fram með atkvæðagreiðslu hérna í borginni mál,
já,
það er lítið verið gert það lítið talað það þetta er flokkastundi beint líðræði að kjósendu sjálfur já, þetta var gert núna daginn á Selfossi eða þarna á því svæðinu
mjög gott dæmi
flestir sumir voru óanæði með það var meiri hluti mistist vera ánæði með þetta Og eigum ekki að fara þá leið í meira mæli, Örn, hvað segir þú það?
Það verður kannski frekar myndu spyrja píratana eða verisnar fólkið það hvort að þeim hugnaðist.
Nei, hvað finnst þér?
Persónlega finnst mér það algjörsnild.
Já. Þessan svo reyndur beinalýðra.
Já. Endilega, við höfum að hlusta á borgarbú og við höfum að hlusta kjósendur.
Já. Og þetta er nú þeirra bær.
Þetta er nú þeirra bær. Og hvers vegna mega Reykingar ekki kjósendur eða fólk á höfuðborgarsvæðinu íbúar og kjósendur á höfuðborgarsvæðinu. Kjósum það hvort þeir vilji halda áfram á þessari braut sem þeir eru og fá þessar
lausnir sem borgarlínuna
Kjósum borgarlínuna eða hugsanlega fá þessar lausnir sem að hafa verið teiknaður upp af verkfræðistofum sem hafa verið að skoða þessi umferðarmál. Hvort það sé hægt að gera einfaldar skjótvirkar lausnir. Og ég vil segja það sko þessar lausnir sem hefur verið að benda á í þessum skýrslum að þær eru allar aftur krævar þannig að sko við erum ekkert að fórna inn í framtíðina því að ég ætla að halda það fram að það sé svipuð þróum framundan í bílamálum eins og við erum að sjá í símónum. Það er enginn sem er að byggja snúrusíma, gamlan snúrusíma.
Þú ert að tala sjálfstýrandi bifreiðar.
Ég er að tala sjálfstýrandi bíla sem að sinna eru
sem þeir munu koma, það er bara spurningar tíma.
Klæðskera sveima, það er bara styttara í það væntanlega heldur en við okkur ára fyrir. Já. Við sáum ekki fyrir okkur þessa þróun sem að varð í ýmsum tæknimálum og tæknin kannski hjálpar okkur einmitt að taka á öryggismálum.
Það er alveg þróun á markaðin ekki stjórnmálunum.
ég held að það verður það sem að leiðir breytingarna.
Já,
og við getum auðvitað ekkert staðið gegn þróuninni.
Nei, akkur ættum við að vilja það. Akkur ættum við að vilja það ef við getum farið sjálf keirandi bíl, þurfum við gegna bíl sjálfir. Og bara þá eru bara hér þjónustu aðlar sem að sjáum það og svo eru bílarnir í gangi allan daginn og eru bara að sinna hér fólki og þetta myndi gjör breyta flutningsmálum og samgöngu hér og þá myndum við ná markmiðunum sem einmitt meiri hluti vill að draga úr notkun einkabílsins. Þannig að það er allir ánægðir með það vantala.
Já, en af hverju eru
menn þá aftur? Fá menn að hafa einkabíl sem að vilja,
það getur velur.
Og sem hann er sjálfstýrandi eða menn vilja keyra sjálfur.
En þetta er einhver svona framtíðarsýn sem við þurfum að skoða og af einhver alvöru að tækni inn og við borgarfulltrúar og Reykjavíkurborgar hvort sem er í meiri hluta minnuta við ráðum ekki þróun tæknimála í heiminum jafnvel þó við reynum það þannig að ég verð að viðkenna það að mér eins og borgarlínan var teiknuð upp í kynningagögnum þá er það auðvitað eitthvað
Er því svolítið gamaldags samgöngur, menn voru að fást við þegar einhverjum áratugum síðan, auka almenning samgöngur.
En tökum eftir því að það er alltaf að harða hlaupum frá þessari mynd sem að var dregin upp í glærum borgarstjóra og meiri hlutans, þáverandi, að það er alltaf að hlaupa í burtu frá þeirri mynd. Menn tala með þetta sé aðgreind sér reyn fyrir hraðvirkar samgönguleir, það er bara nákvæmlega akkurat það sem að sjálfstæðismenn töluðu fyrir á síðasta kjörtímabili, hafa talað áður og hafa talað núna og koma til með að tala fyrir. Já. Þannig að við erum að færa svolítið neður og ég skil ekki þessa kergju að geta ekki bara að fara að leggja þessa hugmynd, þessa síðustu aldar hugmynd til hliðar og fara að horfa á tæknilega lausnir og í millitíðinni áður en að tæknilegu lausnirnar detta inn út á vegum og götum að þá förum við þessar einföldu lausnir sem að nú þegar liggja fyrir í skýslun sem að hafa verið kynntar inn í meðal annars borgarstjórn og skipulags ráði.
Ef við skulum láta þetta bara vera að loka orðin, ég þakka þér fyrir það að koma til okkar, Örn Þórðarson, borgarfulltrúi.
Takk fyrir mig.
Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Kynnist heiminum með fagmönnum, frábærar ferðir á meiriháttar slóðir, örugg og góð fararstjórn, allt innifalið á lágu og sanngjörnu verði. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
Stórsýningin Íslensku landbúnaður 2018 verður í Laugardalshöll föstudag til og með sunnudags. Nýjustu tæki og tól ferskur íslensku matur, fritt fyrir aldraða og öryrkja.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
P.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Alvöru matur fyrir venjulegt fólk frá soho.is, topp matur frá Erni Garðars. Opið í hátíðinu frá klukkan 11 til 14 að Hrannargötu 6 Keflavík. Getum bætt við okkur nokkrum fyrirtækjum í mat í hátíðinu á soho.is. Er húsið þitt velmerta utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 789-3010. 789-3010.
Höfum öll helstu merkin í dekkjum. Dekkja þjónustan Auðbrekku 2.
Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð gleraugu. Fast verð, krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus. Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17. Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Loksins, Double Down á KFC. Ræður þú við alvöru kjúklingaloku? Í fyrsta lagi, ekkert brauð, bara tvær kjúklingabringur með beikoni, osti og barbekjú á milli. Í öðru lagi, aðeins 1299 krónur. Eða máltíð, með þremur hotfings, gosi og hrauni frá góu á 1999. Og í þriðja lagi, alveg hrikalega gott. Double Down, KFC.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5 70 86 00 norrana.is